Du lytter til Frisat og Hvad så? En podcastserie fra DK Media.
Der skal være overskud, når man skal prøve noget nyt af.
Når man er fyldt op i forvejen med krav om besparelser og store omorganiseringer, så er der ikke ret meget juice tilbage på flasken til at tænke nye tanker.
Siden 2021 har 7 kommuner på hver sit område været sat fri fra snærende statslig lovgivning og egne bureaukratiske regler. Men hvordan griber man det an, når drømmen om frisættelse går i opfyldelse? I DK Medias serie om velfærdsaftalerne skal du høre, hvordan medarbejdere, ledere og forvaltningschefer på ældre-, skole- og dagtilbudsområdet har forvaltet friheden, hvad de har lært og hvilke råd de har til andre, der ønsker at arbejde med frisættelse i deres kommune. I dette 6. afsnit af Frisat og Hvad så? Skal du høre, hvordan man i Langeland Kommune har arbejdet med en lånemodel, der kan spare administration i kommunens rehabiliteringsindsats, men som på grund af store driftsmæssige udfordringer på ældreområdet er blevet sat på pause. Vi begynder i Lissi Margrethe Christensens hyggelige vinkelstue i Humle på Langeland sammen med fysioterapeut Laura Nye Knudsen.
Er du tilfreds med det, jeg gør?
Jeg er meget tilfreds, Lissi. Jeg synes faktisk, du er meget langt fremme i forhold til de skader, du har pådraget dig.
Ja, det er jeg glad for at høre.
Efter Lissi Margrethe Christensen i januar var uheldig at falde og brække sin ene hofte og håndled, kom hun i målgruppen for kommunens nye helhedsvurderingsforløb. Ikke at forveksle med regeringens udspil om helhedspleje, men en forsøgsordning, der skal gøre det hurtigere og nemmere at rehabilitere borgere, der udskrives fra sygehuset.
Jamen, de kommer jo for at hjælpe mig faktisk på alle måder, for det jeg kan jo ikke, når jeg har brækket min hofte i venstre side og min håndled også i venstre side, så jeg har kun min højre side, når jeg skal op og ikke, men jeg kommer op i min høje gangvogn op og går så på toilettet her. Og ellers, ja, klar det jeg kan, men ikke noget, jeg skal have meget hjælp i en periode.
Hun viser, hvordan hun ved hjælp af en underarmsstøttet rollator kan komme op og træne sin gangfunktion.
Så har jeg måtte læg den her, og så har jeg måtte bruge den her og min lårmuskler, og for at komme op her. Og så har jeg kunne gå rundt, og hver gang jeg har været hen og tisse, så går jeg rundt og gør de bevægelser og de øvelser, som jeg får. Og det gør jeg flere gange om dagen, hvor jeg går rundt her. Ja, og jeg synes, at jeg har sådan klaret det rimeligt.
Helhedsvurderingsforløbet handler om at spare de administrative arbejdsgange væk, som visitation af enkeltydelser medfører, og i stedet lade borgere, terapeuter og hjemmepleje løbende i fællesskab finde ud af, hvad der skal til, for at en borger igen bliver så selvhjulpen som muligt. Leder af træning og forebyggelse, Solvej Styrup, opsummerer det sådan her.
Der er jo klart en tidsmæssig fordel i, at man ikke skal have flere led ind. Samtidig er det meget mere samarbejde mellem hjemmeplejen og hverdagsrepetering, at de skal tale mere sammen om, hvad er det så, vi skal justere for, at borgeren skal have hjælpen. Og så kommer visitatoren først til sidst, hvor hvis nu borgeren har brug for hjælp fast, at de så laver en vurdering derefter. Hvor i starten, der skulle de jo lave en vurdering, så borgeren også kunne have besøg af dem i teorien, og de skulle lave en afgørelse. Det behøver de ikke at gøre nu. Der er det et samarbejde kun med hverdagsrepetering og hjemmeplejen.
I praksis betyder det, at der ikke længere skal visiteres et bestemt antal minutter til henholdsvis bad, toiletbesøg, frokost osv. Derimod afsættes der et tidsrum til hvert besøg, og så beslutter borgere, terapeuter og hjemmepleje, hvilken hjælp der er behov for. Det betyder, at den traditionelle køreliste er afskaffet, og at døgnrytmeplanen dermed bliver et vigtigt styringsredskab, fordi det er her, aftaler noteres og opdateres.
Desværre har den vist sig at være lidt af en akilleshæl for prøvehandlingen.
Det er jo en af de udfordringer, vi har haft, det er, at hjemmeplejen ikke altid har fået læst ind i døgnrytmeplanen. Og så var det borgeren, der skulle fortælle dem, jamen, jeg skal have forresten hjælp til det her. Altså hverdagsrepteringen har jo haft nogle borgere, der har spurgt ind til, at vi har aftalt det her, men der er ikke sket det. Hvad der været udfordringen her? Og så har hverdagsrepteringen snakket med hjemmeplejen, hvad er der sket? Og så har de ikke fået læst altid ind i døgnrytmeplanen, eller der har været lidt forvirring omkring, hvor var det, jeg lige skulle læse det hen.
Ideen er ellers at smidiggøre rehabiliteringsforløbet i dialog med borgeren. Frem for at afvisitere ydelser, sker der en løbende tilpasning af hjælpen, efterhånden som det går fremad.
Og nogle gange så har borgeren jo også gjort nogle ting selv, hvor de så egentlig godt kunne. Det er jo det her med, borgeren skal have den nødvendige hjælp, og det er jo egentlig det, helhedsvurderingen handler om. Det er den nødvendige hjælp, og det på det rette tidspunkt. Og borgeren skal være en del af samarbejdet. Så det ikke handler om, det er en visitering, men det handler om, at det er en dynamisk tilgang, og det ændrer sig, så snart borgeren skal videre. Så der er ikke noget afvisitering, og det er bare en løbende dialog hele tiden at få det tilpasset med borgeren.
Det er bare ikke helt kommet til at fungere som tiltænkt. Så hverdagsrehabiliteringsteamet har brugt meget tid på at følge op på, om døgnrytmeplanerne blev brugt, og det kunne de ikke blive ved med.
Så vi har prøvet nogle tiltag for at se, om vi kunne finde en løsning for at omgås eller få nogen med ind over sig, selv om der var meget udfordringer i organisationen og ja, i ledelsesområdet. Og blev bare enige om, nu har vi prøvet nogle tiltag, så det her, det kunne vi ikke bare blive ved med lige nu. Altså basis skal være på plads. Og derfor har vi valgt at pausere det, men vi regner jo og håber på at gå i gang med igen om nogle måneder, så når der er faldet ro på.
Ifølge Solvej Styrup er der flere ting, som har gjort det svært at indfri potentialerne i helhedsvurdering i praksis. En af dem er, at selvom man er frisat fra paragraf 83a i serviceloven, så er der andre paragrafer, man stadig er forpligtet af.
Altså jeg synes nogle gange, altså, det har været lidt frustrerende, at vi er frisat for noget, men ikke for alt. Så vi skal tage hensyn til, hvis en for eksempel borger, der har 83 ydelser efter serviceloven, men også får en paragraf efter serviceloven, paragraf 100, så skal den borger ikke være en del af målgruppen. Det kan godt være træls, fordi det betyder jo, at man skal holde øje, når man får en borger ind. Får de så nogle af de ydelser? Nej, det gør de ikke. Så kan de godt være med. Nå ja, det gør de, så kan I ikke være med.
Det gør det bøvlet og administrativt tungt at arbejde med.
Personalet skal jo huske, hver gang der er nogle undtagelser. De der undtagelser, det skal de også bruge tid på at huske. Og i forvejen skal man huske en masse andre ting, så de der undtagelser kan nogle gange forsvinde i mængden. Så jeg vil i hvert fald anbefale, at man ikke skal have alle mulige undtagelsesregler i, for så bliver det administrativt.
Den største forhindring har imidlertid været, at der har været mange forstyrrelser i hjemmeplejen og organisationen.
Der har været noget organisationsændring, hvor man skulle skifte fysisk lokaler. Der har været udskift af gruppeledere, og der har også været udskift af personale, som jo så gør, at man ikke alle har kendt arbejdsgangene, og så når man så har fået oplært nogen, så forsvinder de, og så starter man forfra. Så sådan basale ting, som at man skal læse ind i døgnrytmeskemaet for at kunne se, hvad for en hjælp borgeren skulle have, det fik ikke alle medarbejderne gjort, og ikke fordi, at de ikke ville, men det var også det der med at kende arbejdsgangen. Fordi den anden visitering, der ligger, eller på almindelig 83, der skal de arbejde på en anden måde. Så de havde jo pludselig to arbejdsgange, de skulle forholde sig til. Og hvis man ikke kender til det, så kan det også være svært. Så udfordringen har mest været, at det har været mange forstyrrelser i hjemmeplejen.
Derfor har arbejdet med velfærdsaftalen også kun bekræftet Solvej Styrup i, at der ikke skal ske for mange forandringer på én gang, når man sætter gang i noget nyt.
Man skal ikke lave en organisationsændring og nogle fysiske rokader og besparelser det, når det hænger over en, og så er det svært at lave nogle nye arbejdsgange. Så det vil jeg i hvert fald sige, basis skal være på plads, før man begynder på at smide en ny bold ind. Fordi det er jo egentlig det, vi har gjort i noget forandring og noget kaos. Det skal man i hvert fald overveje. Så det er også med at være sikker på, at nu kører den almindelige drift og den almindelige ledelse i gruppen, så der er styr på det. Og så kan man bygge videre.
Alligevel er der ikke som sådan noget, Solvej Styrup gerne ville have gjort anderledes, set i bagspejlet.
De udfordringer, vi har haft, dem har man jo ikke nødvendigvis kunne forudse. Jeg synes egentlig, det har været spændende at få lov til at blive frisat på nogle parametre, og så se, hvad kunne vi gøre ind i det. Altså, jeg vil jo endnu mere gerne have, altså 86-2-frisættelsen, at vi ikke kommet i gang med. Den er afhængig af helhedsvurdering, så jeg står på standby lige nu på noget, jeg ikke rigtig kan komme, få lov til at lege med. Det synes jeg er lidt ærgerligt, at man... Men det er jo ikke noget med... Det er jo ikke nogen skyld. Det er jo bare sådan, vilkårene har været. Også her i den her kommune skal vi også spare en masse penge. Så det presser jo hele vejen rundt. Så der skal være overskud, når man skal prøve noget nyt af.
Skal Solvej Styrup give et godt råd til andre, er det at kigge dybt i loven sammen med en jurist.
For mig har det været sjovest at kigge ind i loven og så sige, kan vi gøre noget andet? Altså jeg tror, det jeg har taget med mig, det er nok at blive ved med at spørge juristen, hvorfor kan vi ikke gøre det?
Udover at hjælpe med at identificere, hvilke muligheder der var for at blive frisat fra specifikke paragraffer, har juristen også været en god hjælp i forhold til at adskille arbejdsgang fra lovgivning.
Så det har været rent faktisk også været dejligt at have juristen med, som jo er nørdet på loven og siger, jamen det er jo ikke det, der står. I siger, at I arbejder sådan her, men det er ikke det, loven siger. Det er noget, I selv har fundet på. Så det her med at gå ind og sige, hvad er det egentlig, loven siger, og hvordan er vores arbejdsgang i forhold til den her lov?
Selvom helhedsvurdering indtil videre er sat på pause, har Solvej Styrup på ingen måde tabt modet.
Jeg tænker, at det er ved at være derhen af, hvor et fundament er ved at blive bygget op. Jeg håber ikke, at der er nogen af mine lederkolleger, der stopper, fordi det får til at betyde noget for igen samarbejdet på tværs og fundamentet. Så jeg er positiv over for de forandringer, der skal ske nu. Men jeg håber også, at vi kan lege mere, både her i 24 og 25.
Social- og sundhedshjælper Lene Dam kommer for anden gang i dag.
Jeg kommer for at tilbyde Lise noget middagsmad. Og så skal jeg nok lige have tømt toiletspanden, når vi når så langt. Og så sørge for, at der er drikkelser inde på bordet, så er der sådan set ikke så meget mere til middag. Så kommer der igen en her til om middag i eftermiddag til noget te og stykke kage.
Lise Margrethe Christensen får besøg 5-6 gange i døgnet, men sådan skulle det helst ikke blive ved med at være, påpeger Laura Nyrup Knudsen.
Vi er der ikke for sjov skyld, eller
bestemt
fordi at man kan selv, men vi er der, når der er brug for det.
Ja, men det har du ret i.
Og forhåbentlig kan man på et tidspunkt også sige farvel og tak for denne gang.
Ja.
Mm. Vi har også snakket om nu her i dag, det der besøg, du har 10:30, om man kunne smøre den der halve bolle om morgenen og sætte her ind til dig, for du går jo selv på toiletstolen.
Ja.
Så om vi kommer der 10:30 og giver dig den der halve bolle, om man skal trække det besøg fra, og så smøre den om morgenen, og så kan blive den stillet ind her i går. Og så. Men det er jo noget, vi skal snakke om og blive enige om.
Ja. Det synes jeg.
Ja.
Lene Dam er gået i køkkenet for at smøre madder. Hun fortæller, at det kan være svært at vurdere, hvor meget hjælp der er brug for.
Fordi når man så tror, at nu skal man lige hen og give Lise et toiletbesøg, jamen så har hun været der. Så det er lidt en udfordring, som siger, og så kommer, og så var det også derfor, at den så er gået i stå, og så man så vurderer, hvad der så skal til, ikke?
Er det på
banken, hvis det er
sådan,
du tager? Ja, det vil jeg så forsøge at have det her. Så det er sådan, hvor vi også ser det.
Lene Dam sætter rugbrødsmaderne ind til Lise Margrethe Christensen og sikrer sig, at hun også har noget at drikke inden for rækkevidde, inden hun springer på cyklen og videre til sit næste besøg.
Tak for i dag, og ja, så ses vi pludselig. Hej hej!
Og du har lukset af
Nærmest samtidig med, at Langeland underskrev velfærdsaftalen, stod det også klart, at kommunen stod over for store besparelser på ældreområdet, fortæller Sita Ryge Hedeby, der er specialkonsulent i ældre og sundhed og projektleder for velfærdsaftalen.
Vi skulle spare 30 millioner hen over nogle år, og for en lille kommune som Langeland, så er det virkelig mange penge. Som en del af de her besparelser, så blev der også kigget ind i omorganiseringer, som også var ret store. Så det var tre skibe, der blev sat i søen samtidig, og de havde det lidt svært sammen, kan man sige.
Hvis du har hørt de forrige fem afsnit af Frisat og Hvad så, undrer du dig måske over, at det ikke er kommunens ældrechef, der fortæller. Sita Ryge Hedeby forklarer selv, hvorfor.
Fordi vi ikke har nogen ældre- og sundhedschef i Langeland Kommune i øjeblikket.
I november sagde kommunen farvel til den konstituerede ældre- og sundhedschef, og siden har man ansat en midlertidig sundheds- og ældrechef via et vikarbyrå. Det skete oven på en turbulent periode, som også har sat sit præg på arbejdet med velfærdsaftalen.
Som projektleder har jeg jo helt klart kunne mærke det i forhold til sådan, hvad kan man sige, innovationskraften derude blandt lederne især. Altså de har været presset af de her andre ting, der er sket med store besparelser og omorganisering, der har påvirket dem og deres medarbejdere direkte, og det har helt klart vist sig, at det er vanskeligt at have sådan et andet projekt ved siden af, hvor man også skal tænke ud af boksen og finde på noget nyt. Og jeg synes, jeg kan se, det påvirker lidt, at det, der er behov for, at der er tryghed og nogle trygge rammer for, man kan innovere.
Det smitter også af på, hvordan det forløbige arbejde med velfærdsaftalen har været.
Det har måske været sådan lidt ærgerligt, hvis man skal sige, ikke også, fordi jeg tænker, at vi kunne have fået mere ud af det, end vi har fået. Men når det så er sagt, så synes jeg også, at vi har fået nogle gode ting ud af det. Så det skal ikke være brok og ærgerlighed, ærgelse det hele, fordi det er det ikke. Altså vi har udnyttet de her muligheder for frisættelse, også sådan rent juridisk, til at prøve nogle ting af, som vi ikke ville kunne uden en velfærdsaftale og uden en frisættelse.
For eksempel helhedsvurderingen, som nu altså er blevet sat på pause. Men prøvehandlingen har alligevel været med til at sætte fokus på, hvordan man arbejder med rehabilitering, og at det måske kræver nogle nye kompetencer.
Oplevelsen derude, det er jo, at hjemmeplejen ikke har haft nok fokus på sådan den rehabiliterende tankegang, som ligger til grund for hele den her helhedsvurdering. Så det er ligesom om, at vi mangler nok nogle trædesten for, at den prøvehandling kan blive en succes. Og så tror jeg simpelthen også, at der skal noget kompetenceudvikling til i forhold til, hvad er rehabilitering, og hvordan kan jeg i den faggruppe, jeg er, spille ind. Fordi det bliver tit set som noget, der er terapeuternes opgave, men rehabilitering er jo også noget, man arbejder med, både som sygeplejerske og social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper. Og der tror jeg ikke, at vi har fået klædt medarbejderne godt nok på til at forstå den opgave.
Det kræver kulturforandring og en ny måde at tænke omsorg og pleje på, mener Sita Ryge Hedeby.
Jamen, jeg tror lidt, at det er en kulturforandring, vi måske også lidt mangler i hjemmeplejen i forhold til, at der er mange i de faggrupper, som blandt måske ufaglærte og hjælpere, som har et stort hjerte og et stort omsorgsgen, og det er jo langt hen ad vejen rigtig godt, og det er jo også derfor, de er i den branche og skal være der, og de gør det godt. Men vi mangler nok at få dem klædt lidt på i forhold til omsorg og pleje version 2, hvor man netop går ud og ser, at en omsorg til at hjælpe borgeren til at blive mere selvhjulpen er faktisk vejen frem. Det er måske nemmere lige at give herr Hansen strømperne på eller lave kaffen for ham, men for at hjælpe ham til at komme videre i sit liv er det måske bedre at nøde ham til at gøre det selv og få ham op i stolen og over og stå over ved kaffemaskinen sammen med hjælperen og lave den kop kaffe, så han får trænet lårbasserne, eller hvad det nu er, han skal træne.
I det hele taget er der behov for et fælles værdigrundlag at arbejde ud fra.
På endnu mere overordnet plan, så har vores ledere også efterspurgt et fælles værdigrundlag for ældreområdet i sin helhed. Så jeg tror simpelthen også, at der på tværs af både hjemmepleje og plejecentre og træningsområdet er behov for nogle fælles værdier, som måske netop taler ind i det her med, at vi arbejder rehabiliterende. Vi arbejder faktisk for i fællesskab at gøre borgeren mere selvhjulpen. For det er jo det, rehabiliteringen handler om, at vi skal selvfølgelig have omsorg for borgeren og hjælpe og pleje borgeren, men at hjælpe og pleje borgeren, det er faktisk også tit at hjælpe borgeren med at blive mere selvhjulpen. Så borgeren kan komme tilbage til at mestre sin dagligdag og have et liv med så meget selvbestemmelse som muligt.
Den vigtigste erfaring, Sita Ryge Hedeby har gjort sig i forbindelse med arbejdet med velfærdsaftalen, er, at det kræver en vis tryghed at tænke nyt.
Jeg tror faktisk, den vigtigste erfaring er det her med, at hvis der ligesom ikke er den her ramme i form af tryghed i organisationen, så er det svært. Så kan det godt blive, at det lidt op ad bakke, og det opfattes tit som endnu en opgave derude, mere end at det egentlig er en håndsrækning, at der kommer en og gerne vil spille bold og kigge på regler og arbejdsgange og lovgivning. Når man er fyldt op i forvejen med krav om besparelser og store omorganiseringer, så er der ikke ret meget juice tilbage på flasken til at tænke nye tanker, og det forstår jeg virkelig godt. Men jeg synes også, det er ærgerligt, at vi har haft de her vilkår i en periode, hvor vi så har haft den her velfærdsaftale, men det er bare sådan, virkeligheden er nogle gange. Og det er jo heller ikke, fordi jeg ved godt, der er mange andre kommuner, der også har besparelser og omorganiseringer, så vi er jo ikke en unik case her på Langeland. Det har måske bare været i en lidt større størrelsesorden end andre steder, og så det her faktum, at vi er ret små, og midlerne er ikke så store, så vi kan kun det, vi nu kan.
Det skal ikke forstås sådan, at frisættelse ikke nytter noget i små kommuner. Men det kan måske på nogen måder gøre det lidt mere udfordrende.
Jeg synes, alle kommuner, lige meget hvilken størrelse de har, helt sikkert godt kunne bruge noget frisættelse. Men på den anden side, så har det da en indflydelse. Altså, vi har ikke så mange ressourcer, vi er små ting. Opgaverne ligger tit på få mennesker. Og jeg kan jo også selv se det i forhold til, at jeg er projektleder for velfærdsaftalen, så er jeg jo også blevet inddraget rigtig meget i de her andre opgaver, der har været omkring omorganiseringer og budgetreduktioner, som hvis ikke vi havde været så hårdt spændt for på de to andre skibe der, så havde jeg da haft flere mere overskud til velfærdsaftalen. Så på den måde, så tænker jeg, at det er sværere at være lille og skal drible med sådan en stor opgave, hvor der skal noget innovationskraft bag det. Ikke at det er umuligt, men det er bare, når man så bliver ramt af nogle andre store opgaver, så forestiller jeg mig, at det vil være nemmere i en større kommune, hvor der var nogle flere kræfter til det.
Skal Sita Ryge Hedeby pege på noget, man kunne have gjort anderledes, var det måske at gøre endnu mere for at få medarbejdernes egne gode idéer frem i lyset.
Der var jeg måske også nogle gange tænker, at vi kunne måske har grebet det anderledes an, eller der, jeg tror i hvert fald, der sidder nogle medarbejdere derude, som nogle gange tænker, den der velfærdsaftale, den har vi ikke hørt ret meget om, og den har vi ikke fået så meget ud af. Fordi at vi måske, altså det har kørt meget med lederne også, at det lederne, der, og det er jo også vigtigt at have lederne med, og lederne, der skal være drivende for en proces. Det er jo ikke mig som projektleder, der skal opfinde idéerne. Det skal jo komme derude fra, hvor der er behov for at gøre tingene på en anden måde. Og der tror jeg måske godt, der ville kunne, hvis du gik ud og talte med medarbejderne sådan mere bredt, så har jeg på fornemmelsen, at nogle af dem vil sige, at det hørte vi ikke meget til, og vi har da i øvrigt også nogle idéer her. Der kan jeg måske godt være lidt bange for, at ikke alle er kommet nok til ord, og måske også, at de nogle gange, de medarbejdere her, har haft nogle ledere, der har været spændt så hårdt for, at de heller ikke har fået lyttet til gode idéer, som medarbejderne måtte have.
Derfor lyder et godt råd at sikre mere løbende inddragelse.
Måske ville mit gode råd også være at holde gryden i kog. Altså, det kunne godt være, at vi skulle have haft nogle flere runder også på de her inddragelsesrunder. Det var jo meget i opstarten, det foregik, og så har tanken været mere efterfølgende, at så kunne man jo bare komme med sin gode idé. Og det sker jo ikke altid, igen heller ikke, når nu at områderne er presset. Så jeg kan også se de steder, hvor der så efterfølgende er kommet flest idéer fra. Det er faktisk sådan træningsområdet med Solvej, som du har talt med, som måske netop også er et af de områder, der har været knap så meget i vælten i forhold til omorganiseringer. Der har sådan organisatorisk været mere ro på der, og dermed også mere overskud til at tænke i prøvehandlinger og hvad vi kunne gøre med velfærdsaftalen. Det kan jeg jo se. Det er der, de gode idéer er kommet, og både fra ledere og medarbejdere.
Godt nok har Langeland ikke haft de mest fordelagtige vilkår til at få fuldt udbytte af frisættelsen. Men det betyder ikke, at man ikke har fået noget ud af den.
Men igen, jeg sidder altså faktisk her med et katalog med status over vores prøvehandlinger, og vi har jo gang i skrivende stund i en 10-12 stykker, så det er jo ikke fordi, at der ikke sker noget. Ja, men i hvert fald så. Min fornemmelse er, som jeg også har sagt, at der kunne have været mere blus på det.
I bilen på vej tilbage til sundhedshuset, hvor Laura Nye Knudsen og hendes kollegaer i hverdagsrehabilitering sidder til daglig, fortæller hun, hvordan hun har oplevet arbejdet med velfærdsaftalen.
Det har været meget lærerigt og meget interessant, både i forhold til muligheder og udfordringer, der har været i forbindelse med at skulle etablere nye arbejdsgange på tværs af en organisation.
Som hun ser det, er helhedsvurderingen både en fordel for kommunen og for borgeren.
Vi har haft mulighed for at dels at komme ud og besøge og få rammesat hjælpen hurtigere. Der har været mindre information, som borgeren har skulle forholde sig til, i forhold til, at vi har hurtigere kunne informere og etablere den nyopstartede hjælp.
Men skal man have fuldt udbytte af helhedsvurderingen, kræver det ifølge Laura Nye Knudsen, at hjemmeplejen har tid til at orientere sig i døgnrytmeplaner, at der er kontinuitet i arbejdsgangene, og at der er forudsigelighed.
Hvor er det, vores telefoner er henne? Hvor er vores tøj? Er vores helt almindelige dagligdags arbejdsredskaber? Er de der, hvor det er, man kan forvente? Jeg tror, i den grad, hjemmeplejen har brug for noget forudsigelighed omkring både deres arbejdsplads og deres arbejdsgange, i forhold til egentlig at kunne køre det her, som det egentlig er tiltænkt.
Velfærdsaftalerne på ældreområdet skulle oprindeligt udløbe ved udgangen af september 2024, men regeringen har besluttet at forlænge dem, indtil den nye ældrelov træder i kraft. Det skal efter planen ske 1. juli 2025. Lyt med i næste afsnit af Frisat og hvad så, hvor vi besøger Holbæk Kommune, der er frisat på folkeskoleområdet. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til 6. afsnit af Frisat og hvad så? Find flere podcast fra DK Media på kommunen.dk.